ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Μια ακόμα εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Σήμερα είμαστε μαζί σας, εγώ είμαι ο Νίκος Γλωσσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, και μαζί μας είναι ο Νίκος Παπάς, μέλος του Σωματείου, και θα ασχοληθούμε με διάφορα θέματα της επικαιρότητας και κλαδικά και των επιμέρους χώρων και γενικότερα εργασιακά και αυτό που γίνονται γύρω μας. Καλησπέρα, Νίκο. Αυτό που θέλουμε να ασχοληθούμε ως πρώτο θέμα σήμερα είναι η κλαδική σύμβαση που συμφωνήθηκε στην ουσία και αναμένουμε λεπτομέρειες με τις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν ανάμεσα στην ΟΤΟΕ και τους τραπεζίτες. Και η σύμβαση αυτή δεν περιλαμβάνει τελικά μειώσεις που συζητήθηκαν τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια, με αποκορύφωμα τις συζητήσεις των τελευταίων μηνών μεταξύ των συναδέλφων, με το κλίμα έτσι ανησυχίας που είχε καλλιεργηθεί για επικείμενες απώλειες νέες. Αλλά στην ουσία παγίωσε όλες τις μειώσεις που είχαν γίνει με την προηγούμενη κλαδική σύμβαση και έχει αφήσει ανοιχτό το πεδίο για τη νέα επίθεση που πιθανότατα θα ακολουθήσει με τις αποκαλούμενες εθελούσιες εξόδους από τις τράπεζες. Ούτε λίγο το πολύ με την σύμβαση την καινούργια παγιοποιήθηκαν οι απώλειες που είχαν συμφωνηθεί με την προηγούμενη και υποτίθεται ότι θα επανεξετάζονταν στην τωρινή. Ό,τι απώλειες δηλαδή υπήρξαν τότε και στο επίδομα ισολογισμού και διάφορα άλλα που είχαν να κάνουν με το καθαρά μισθολογικό. Στην ουσία τώρα παραπέμπονται πάλι στο 2018 που θα λήγει η επόμενη σύμβαση, και εδώ σημαντικό ζήτημα είναι ότι αντιμετωπίζεται και με ανακούφιση, θα έλεγα, από πολλούς συναδέλφους αυτή η εξέλιξη, για τον απλούστατο λόγο ότι όταν καλλιεργείς ένα κλίμα ιτοπάθειας και αναμονής ότι θα χάσεις, είναι τελικά ανακούφιση όταν διαπιστώνεις ότι δεν χάνεις κάτι πέρα από αυτά που έχασες στην προηγούμενη συμφωνία. Σε αυτό λοιπόν το ζήτημα έχουν σίγουρα πολύ μεγάλη ευθύνη όλες οι παρατάξεις που λέμε του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, οι οποίες έχουν καταφέρει να έχουν τους συναδέλφους στο περιθώριο. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Δηλαδή οι συνάδελφοι ασχολούνται με τις συζητήσεις και τις διάφορες εξελίξεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο ζήτημα μόνο όταν υπάρχουν κάποιες εκλογικές αρχαιρεσίες, γιατί τότε τους θυμούνται να τους φωνάξουν, να τους μιλήσουν και να τους ενημερώσουν, και όταν είναι υπογραφή η συγκεκριμένη σύμβαση. Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι όλο το διάστημα που προηγείται είναι ένα σημαντικό κριτήριο για το τι διαπραγματεύσεις θα γίνουν όταν έρθουν η ώρα της νέας σύμβασης. Εδώ λοιπόν παγιώνονται στην ουσία αυτές οι απώλειες που θα ξαναεξεταστούν, όπως είπαμε, λέει το 2018, και αφήνονται ανοιχτά παράθυρα για απολύσεις, όπως λέμε εμείς, εθελούσεις εξόδους θα τις παρουσιάσουν στη συνέχεια. Και αυτό το πράγμα έρχεται να δέσει με πάρα πολλά πράγματα που θα συζητήσουμε τώρα με τον Νίκο. Αυτό που θέλω να πω εγώ, πριν μας πει ο Νίκος λίγο περί στοχοθεσιών και εντατικοποίησης, είναι ότι αυτά όλα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την καθημερινότητα του συναδέλφου στη δουλειά. Έχει δηλαδή γίνει αποδεκτό ότι δουλεύεις με το πιστόλι στον κρόταφο. Γενικά τα αποτελέσματα της τράπεζας και ειδικά τώρα στην περίοδο της κρίσης με κόκκινα δάνεια και λοιπές άλλες προβληματικές διαχειρίσεις που έχουν να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι, είναι τα πράγματα πάρα πολύ πιεστικά. Πάντα ήταν πιεστικά στις τράπεζες, αλλά έχοντας καλλιεργήσει αυτό το κλίμα του να περιμένεις να μην είσαι εσύ αυτός που θα απολυθεί, έχουν δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό, ένα μόνιμο άγχος, ένα συνεχές τρέξιμο για να πιαστούν οι στόχοι. Είναι πλέον δεμένη η στοχοθεσία και η αξιολόγηση, θα έλεγα, μόνο με αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή, στην ουσία, η αξιολόγηση χρησιμοποιείται ως όπλο για να οδηγηθείς στην έξοδο. Σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή, βλέπουμε ότι μία και δύο συνεχόμενες αρνητικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης προς συναδέλφους, και καλά με ωραίο τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα που πρέπει να αποχωρήσει τόσος αριθμός, εσύ που δεν είχες καλή αξιολόγηση, εγώ φιλικά σου μιλάω, πάντα λένε τα διευθυντικά στελέχη που κάνουν την επικοινωνία, μήπως να το σκεφτείς έτσι καλύτερα, γιατί τώρα μας διώξουν αύριο μεθαύριο και δεν πάρεις τίποτα, μήπως έστω και τα λίγα ψυχούλα που σου δίνουν τώρα είναι κάτι. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και δεν είναι εντελώς αποκομμένα από την κλαδική σύμβαση, όπως επίσης και η κλαδική σύμβαση δεν είναι αποκομμένη από την κατάσταση που βιώνουν όλοι οι συνάδελφοι που δουλεύουν σε θεατρικές των τραπεζών και σε άλλες εισπρακτικές εταιρείες. Τώρα, Νίκο, μπορείς να μας φέρεις εσύ εικόνα για παράδειγμα, αυτό που λέμε αξιολόγηση, στοχοθεσία και εντατικοποίηση της δουλειάς, πώς απεικονίζεται στο δικό σου το χώρο που εργάζεσαι πολλά χρόνια στη Eurobank εσύ, μέσω άλλης εταιρείας βέβαια.
Ναι, λίγο να πω κι εγώ έτσι στους ακροατές μας να φέρω μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στον χώρο των τραπεζών. Εγώ βεβαίως εργάζομαι πάρα πολλά έτη ως ενοικιαζόμενος μέσα στον χώρο αυτό και βεβαίως είμαστε ουσιαστικά σαν εργαζόμενοι και ένας μοχλός πίεσης ακριβώς για τους συναδέλφους που ανέφερες προηγουμένως. Ουσιαστικά οδηγούμε τις εξελίξεις, έτσι το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων όντας πρωτοπόροι σε αυτό, δηλαδή και αμοιβόμαστε πολύ χαμηλότερα από τους συναδέλφους και βεβαίως έχουμε πάντα τον κίνδυνο της απόλυσης ή της μείωσης του μισθού ή της αλλαγής εταιρείας. Οπότε ουσιαστικά ήδη ένα εργασιακό μεσαίωνα από τον οποίο βλέπουν και οι συνάδελφοι βεβαίως και προβληματίζονται, ακόμα και μπορούν να οδηγηθούν ας πούμε, σε μια απόφαση αθελούσιας προκειμένου να μην φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα έχει μπει στη ζωή μας πλέον η σχέση της διάρκειας σύμβασης με την αξιολόγηση στην εργασία μας. Δηλαδή έχουμε παραδείγματα ακόμα και συναδέλφων με τρίμηνες συμβάσεις, οι οποίοι συνάδελφοι βεβαίως έχουν αυτή την υπογράψη τη σύμβαση ως μια μορφή της τιμωρίας για προηγούμενη απόδοσή τους. Είναι πραγματικά φοβερό να σκεφτεί κανείς ότι πλέον δεν μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή σου ούτε κάτι ελάχιστον. Δεν μπορεί να προγραμματίσει άδειές σου, δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτα. Είναι μια απόλυτη ομοίρεια. Και φυσικά αυτό γίνεται ακριβώς για να προγραμματιστούν και οι υπόλοιποι βεβαίως, να μην μπορέσουν να σηκώσουν κεφάλι, να μην μπορέσουν να οργανωθούν και να βεβαίως να έχουν ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα, ξεζουμίζοντας ουσιαστικά καθημερινά τους εργαζόμενους με πάρα πολύ δυνατούς στόχους. Και βέβαια αυτοί οι στόχοι έχουν να κάνουν και με ουσιαστικά μια σκέψη, μια λογική ότι πρέπει να βγάλουμε πραγματικά από τη μύγα ξύγη και να πιέσουμε τον κόσμο, τον ίδιο τον κόσμο που έχει πάρει δάνεια στις πρακτικές εταιρείες, τον κόσμο που θέλει να πάρει τώρα ένα δάνειο, μια κάρτα, ώστε πραγματικά δηλαδή ακόμα περισσότερο να μπει ο κόσμος σε αυτή την λογική. Πράγματα που δημιουργούν ακόμα και ψυχολογικά προβλήματα στους συναδέλφους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν ένα τέτοιο βάρος. Είναι πολύ δύσκολο, καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας βεβαίως, ότι δεν μπορείς να ζεις μέσα από αυτή τη λογική και τη σκέψη του καθημερινού άγχους για το αύριο. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα, ακόμα και βεβαίως σε άλλες υπηρεσίες γραφείου, οι οποίοι μιλάμε για ηλικίες από 25 μέχρι 40 ετών το πολύ. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τη ζωή μπροστά τους και αδυνατούν να προγραμματίσουν το ελάχιστο. Χωρίς αυτό βεβαίως να προβληματίζει καθόλου τους ανθρώπους που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις και που διοικούν τους συγκεκριμένους οργανισμούς. Γίνονται συμφωνίες πάντα με βάση το μεγαλύτερο κέρδος, το μεγαλύτερο ξεζούμενο των εργαζομένων και δεν τους ενδιαφέρει σε τίποτα βεβαίως η καθημερινότητα των ανθρώπων και να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους με μια αξιοπρέπεια.
Το σχέδιο εδώ να πούμε ότι ήταν καλά μελετημένο και εδώ και πολλά χρόνια καλλιεργείται η κατάσταση. Καλλιεργείται μάλλον το έδαφος για να φτάσουμε στην κατάσταση τη σημερινή. Όσον αφορά λοιπόν να πούμε ένα επιμέρους δηλαδή στοιχείο της σύμβασης για παράδειγμα, για να δούμε πόσο αλληλένδετο είναι με όλη την κατάσταση που περιέγραψες. Όπως γνωρίζουμε όλοι, με το τρίτο μνημόνιο, στην ουσία είναι απελευθερωμένες οι ομαδικές απολύσεις. Ανάλογα τώρα βέβαια τον κλάδο, ανάλογα την επιχείρηση. Ούτε λίγο ούτε πολύ είχαμε πει και τότε ότι οι μόνοι πλέον χώροι που μπορεί να μιλήσει κάποιος ότι ενδιαφέρονται οι εργοδότες για μαζικές απολύσεις, που έχουν δηλαδή ακόμα, που υπάγονται τέλος πάντων σε αυτόν τον όρο, είναι οι τράπεζες και το δημόσιο. Είχαμε πει λοιπόν ότι ήταν κάπως φωτογραφική η συγκεκριμένη διάταξη και ερχόμαστε τώρα να συζητάμε το αν η εθελούσια έξοδος είναι απόλυση ή όχι. Ανάλογα βέβαια και με τις πιέσεις που γίνονται στο κάθε συνάδελφο. Το συγκεκριμένο ζήτημα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το εξετάσουμε από την πλευρά που το θέτει το ΠΑΜΕ στις συζητήσεις που γίνονται μέσα στην ΟΤΟΕ. Όταν λοιπόν οι δικές μας δυνάμεις έθεσαν το ζήτημα να τεθεί σαφής όρος που θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και όχι να μένει αυτό στη βούληση όπως διατυπώνεται. Τη βούληση τώρα δεν ξέρουμε καλά των τραπεζιτών. Όταν λοιπόν τέθηκε αυτός ο όρος, η απάντηση του λίγο το πολύ της πλειοψηφίας της ΟΤΟΕ ήταν ότι εντάξει πως κάνετε έτσι, μπορεί μεν να έχουν το δικαίωμα γενικά να διώξουν κόσμο που λέμε, αλλά δεν το κάνουν κιόλας, οι θελούσεις μόνο γίνονται και εκτός το ότι οι θελούσεις για μας είναι απολύσεις, ξεκινάμε από αυτό, να προχωρήσουμε και παραπέρα όμως. Άρα η βάση που μας λένε να καθησυχάσουμε εμείς τους συναδέλφους είναι ότι βασιζόμαστε ότι η βούλησή τους θα είναι να μην εφαρμόσουν αυτό που τους δίνει δικαίωμα ο νόμος και η σύμβαση. Δεν μας λένε δηλαδή ότι όχι, δεν τα λέτε καλά. Μας λένε ότι ισχύει αυτό που λέτε, αλλά επειδή είναι καλοί άνθρωποι δεν θα το χρησιμοποιήσουν το όπλο, ας πούμε, οι τραπεζίτες. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν πάμε να δούμε εμείς πώς το βλέπουμε στους χώρους δουλειάς, το πόσο καλή είναι. Και αυτό πολλές φορές γίνεται σαν παρουσιάζεται στους εργαζόμενους σαν απόδειξη ότι οι ειδικοί των τραπεζών οργανώνουν έτσι και ωραία πάρτι, φωνάζουν και τους εργαζόμενους μερικές φορές, βραβεύουν και μερικούς. Και μας το παρουσιάζουν αυτό, Νίκο, ότι είναι και καλά μια απόδειξη ότι όλοι μαζί.
Μια οικογένεια.
Ακριβώς, μια οικογένεια. Είμαστε μια οικογένεια και παλεύουμε όλοι μαζί. Τι βλέπουμε τώρα εμείς στους χώρους δουλειάς όμως, όταν τελειώνει το πάρτι, όταν ξαναπάμε την άλλη μέρα στη δουλειά. Πόσοι συνάδελφοι μας λένε ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Πόσοι συνάδελφοι μας λένε ότι τους πονάει το στομάχι τους και παίρνουν χάπια. Πόσοι συνάδελφοι έχουν οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα ή στα αντικαταθλιπτικά λόγω της εντατικοποίησης δουλειάς. Αφού είναι δηλαδή τόσο ονειρικό το περιβάλλον, πώς προκύπτουν όλα αυτά τα προβλήματα σε μια δουλειά γραφείου. Γιατί για κάποιον που δουλεύει εκτός της τράπεζας και της πρακτικής, μπορεί να μην μπορεί να διανοηθεί τι δυσκολία μπορεί να έχει αυτή η δουλειά όσον αφορά την ψυχολογική πίεση. Εμείς βλέπουμε όμως όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους να μην αντέχουν. Και στην προηγούμενη θελούσια έξοδο λοιπόν στη Eurobank, και θέλω να καταλήξω δηλαδή σε αυτό το θέμα, είναι παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο. Να φύγουν πάρα πολλοι άνθρωποι νέας ηλικίας, όπως ανέφερες και εσύ, στη δουλειά αυτή είναι ως επιτοπλίστων άτομα από 25 έως 40 ετών. Έφυγαν δηλαδή και συνάδελφοι που ήταν εκεί 28 και 30 και 35 ετών το πολύ. Έφυγαν βέβαια και όσοι ελάχιστοι είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, γιατί στη δική μας την τράπεζα δεν ήταν τόσο μεγάλος ηλικιακά ο πληθυσμός για να εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία. Και βγαίνει λοιπόν το σωματείο το εργοδοτικό που έχει την πλειοψηφία τέλος πάντων στη Eurobank. Και ενώ πριν έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εντάξει, ας αποφασίσει ο κάθε συνάδελφος, αλλά να λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα. Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή, δεν σου έλεγε ότι αν αποφασίσεις, συνάδελφε, να πεις όχι, εγώ θα πω μπροστά και θα διασφαλίσω τη θέση σου. Σου έλεγε ότι μέτρησέ τα και πάρε μια απόφαση μόνος σου. Λες και μόνος σου εσύ εκπροσωπήσει, δεν έχει σωματείο να σε εκπροσωπήσει στην τράπεζα. Όταν λοιπόν τελείωσε η θελούσια, βγαίνει μια ανακοίνωση από το εν λόγω σωματείο που απορούσε και εξέφρασε τη στενοχώρια του και τον προβληματισμό του, γιατί ήταν χαμηλός ο μέσος όρος ηλικίας των συναδέλφων που έφυγαν με την εθελούσια. Μα πώς θα ήταν μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας, αφού είναι μικρός στην τράπεζα ο μέσος όρος ηλικίας. Τι τους έκανε εντύπωση δηλαδή.
Για το σχήμα,
δηλαδή. Μα δεν έχουμε εμείς μεγάλους ηλικίας συναδέλφους. Όταν ο μέσος όρος στην τράπεζα είναι στα 37, ξέρω εγώ πόσο είναι, δεν είναι δυνατόν να περιμένεις ότι θα φύγουν μόνο μεγάλοι. Και επίσης, ερχόμαστε να θέσουμε εδώ το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν τόσοι νέοι συνάδελφοι με τα λεφτά ενός χρόνου στην ουσία, γιατί με αυτά τα λεφτά φύγανε και πολλοί από αυτούς, επειδή τους ξέρουμε προσωπικά, χωρίς να έχουν και εναλλακτική να πάνε να δουλέψουν αλλού, πώς είναι δυνατόν να φύγουν τρέχοντας κυριολεκτικά. Πού έχει φτάσει δηλαδή η εντατικοποίηση και η πίεση στους συναδέλφους, αποδεικνύεται και με απλά πράγματα όπως αυτό. συνάδελφοι οι οποίοι δεν είχαν απαραίτητους κακή αξιολόγηση, δεν μπορεί να μην υπέστησαν τόσο πολύ την πίεση που υπέστησαν σαν άλλοι, και όμως έφυγαν κυριολεκτικά τρέχοντας. Έφυγαν κυριολεκτικά τρέχοντας, και το ίδιο έγινε και σε άλλες τράπεζες. Και γι' αυτό έχουμε το λυπηρό φαινόμενο να ζητάνε μία θελούσα να φύγουν, η τράπεζα να θέλει 1.000 και να δηλώνουν 3.000 να φύγουν. Όλα αυτά με ήταν ιδηλιακό το περιβάλλον προφανώς και δεν θα συνέβαιναν τουλάχιστον με αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω δηλαδή, Νίκο, τι, αν θέλει να πει κάτι.
Ακριβώς αυτό είναι η εντατικοποίηση που αναφέραμε και προηγουμένως στις τράπεζες και ιδιαίτερα και βέβαια. Στη Eurobank συμβαίνει το φαινόμενο όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουν όλες τις δουλειές. Από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να βρεθείς σε οποιοδήποτε πόστο, προσπαθώντας πραγματικά πελαγωμένος να βρεις κάποια λύση να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, συνεχής εκπαίδευση. Και βεβαίως ακόμα και οργανικά δηλαδή, και μερικές φορές ίσως είναι και αδύνατο να ανταπεξέλθεις όπως θα ήθελες και όπως θα έπρεπε σε τέτοιες απαιτήσεις πραγματικά.
Αυτά, και πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να πούμε ότι αν κάποιος τραπεζοϋπάλληλος πριν 30 χρόνια του φέρνανε σε φωτογραφία το σημερινό τοπίο, αυτό που είπα δηλαδή πριν ότι καλλιεργούσαν το έδαφος σταδιακά και του φέρνε τώρα αυτή την κατάσταση να δουλεύουν τόσοι πολλοί άνθρωποι στις τράπεζες με συμβάσει ορισμένου χρόνου ως ενεγιαζόμενοι από άλλες εταιρείες, δεν θα το πίστευε πραγματικά. Και όμως έφτασε έτσι η κατάσταση λίγο-λίγο, κομμάτι-κομμάτι, παίρνοντας υπηρεσίες σιγά-σιγά και μοιράζοντάς τις από εδώ και από εκεί, να γίνει αυτό το ψηφιδωτό σήμερα, που εργάζομαι σε ένα χώρο που είμαστε με πολύ διαφορετικές συμβάσεις μεταξύ μας, όπως και εσύ, και να μας φαίνεται και φυσιολογικό αυτό, και έχει ως αποτέλεσμα φυσικά την αποστασιοποίηση του ενός από τον άλλον και την αντιμετώπιση των προβλημάτων μεμονωμένα και όχι συλλογικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα αυτό, που έχουμε να το δέσουμε και με το συνέδριο της ΓΕΣΕΑ, για το οποίο θα τα πούμε στη συνέχεια. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.
Oh,
Είμαστε και πάλι πίσω στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό και θέλουμε να ασχοληθούμε τώρα με ένα θέμα που έχει προκύψει στην θυγατρική της Πειραιώς, στην PDS, με την απόλυση ενός συναδέλφου και την... το πώς θα αντιμετωπίζουμε εκεί η Σωματιακή Επιτροπή και το κλαδικό σωματείο, δηλαδή μέσα της Σωματιακής Επιτροπής. Για το λίγο το συγκεκριμένο έχουμε τον συνάδελφο που έχουμε κάνει και μαζί εκπομπές άλλες φορές, τον Κώστα Κουκορδέλη από τη Σωματιακή Επιτροπή της PDS, που θα μας πει λίγες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα.
Θα ήθελα να μας πεις λίγο λεπτομέρειες τι ακριβώς έχει γίνει.
Ναι. Στην PDS προέκυψε ένα θέμα τώρα την περασμένη εβδομάδα. Ένας νέος συνάδελφος, ο οποίος ήταν, να φανταστείτε, στην εκπαίδευση ακόμα. Την ημέρα που τον ετοιμάσαν, πήρε κωδικούς, έμαθε που θα εργάζεται για να βγει στην παραγωγή κανονικά. Το απόγευμα κλήθηκε από το τμήμα του HR για να το ανακοινώσουν ότι δεν τους κάνει, ότι δεν είναι καλός. Έτσι του είπαν, αυτός ήταν ο λόγος απόλυσης, και θα διακόψουν τη συνεργασία μαζί του. Μιλάμε για εργαζόμενο ο οποίος είχε υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω τρίτης εταιρείας ενοικίασης, και που η συνήθις πρακτική σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι αν κάποιος δεν είναι καλός στη δουλειά του, συνήθως του γίνεται κάποια παρατήρηση, κάποια επίπληξη για να βελτιωθεί, και αν δεν θέλουν δεν το ανανεώνουν τη σύμβαση εργασίας. Επομένως ήταν απροκάλυπτη η απόλυση με λόγο, με αυτό που προβάλλανε σαν δικαιολογία ήταν ότι δεν ήταν καλός. Ποιος ήταν ο λόγος της απόλυσης κανονικά δεν γνωρίζουμε. Εμείς βγήκαμε σαν Σωματική Επιτροπή να υπερασπιστούμε τον συνάδελφο που ήρθε στο σωματείο για να πει το πρόβλημά του. Μοιράσαμε ανακοινώσεις, ενημερώσαμε τους συναδέλφους για το τι έχει γίνει, όπως μας μεταφέρθηκαν τα γεγονότα. Και ο συνάδελφος έχει καταφύγει και στην επιθεώρηση εργασίας για να παλέψει το θέμα του και να δούμε τι μπορεί να γίνει γι' αυτό.
Μάλιστα, Κώστα.
Αυτό ήρθε το γεγονός να καταρρύψει και το μύθο που προσπαθούν να χτίσουν και η PDS, η Τράπεζα Πειραιώς και άλλες εταιρείες, του καλού εργοδότη που όποιος δουλεύει ανταμείβεται, που γενικά είναι καλή προς τους εργαζόμενους, και αυτό, να φανερώσει το αληθινό πρόσωπο όλων των εργοδοτών, που είναι ο ταξικός αντίπαλος των εργαζομένων.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και ακόμη ο συγκεκριμένος συνάδελφος είχε δώσει κάποια αφορμή, δηλαδή θα μου πεις δεν είχε προλάβει κιόλας προφανώς να απεργεί, να πρωτοστατεί, ξέρω εγώ σε...
Όχι, όχι. Ο συνάδελφος, εκτός ότι ήταν ακόμα πολύ νέος, δηλαδή ήταν μόνο από εκπαίδευση, είχε περάσει και από κάποιες μέρες τις οποίες δουλεύει στις γραμμές, αλλά υπό την επίβλεψη κάποιου παλαιότερου συναδέλφου. Γενικά και από άλλους συναδέλφους που μιλήσαμε σήμερα κατά την εξόρμηση, δεν είχε δώσει κάποιο σημάδι ότι ήταν, ξέρω εγώ, ότι αντιδρούσε ή ότι προκαλούσε ή ότι είχε κάποιο ζήτημα. Ο μόνος λόγος που έχουμε σαν λόγο απόλυσης είναι αυτός, η επίσημη, αυτό που επίσημα αναφέρει η εταιρεία, ότι δηλαδή δεν τους έκανε, ότι δεν ήταν καλός.
Μάλιστα. Εντάξει, Κώστα, αυτό...
Και αποδεικνύεται έτσι και ότι δεν στέκει ούτε το ότι αν κάποιος προσπαθεί ή δεν προκαλεί, δεν απεργεί, δεν συνδικαλίζεται, είναι εξασφαλισμένος και δεν θα απολυθεί.
Ακριβώς, σωστά. Ακριβώς.
Γι' αυτό σε ρώτησα κι εγώ ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Κώστα από την PDS για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια το συνεχίζουμε, δεν θα μείνει έτσι, αλλά εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό ρώτησα, ότι αυτό που λένε πολλές φορές ότι εντάξει, πάντα φιλικά πάλι όπως έλεγα πριν, οι διευθυντές, μην απεργείς, μωρέ, μη σε βλέπουν, ξέρω εγώ, να πρωτοστατείς και να διεκδικείς δικαιώματα, και εντάξει, άσε, θα την πληρώσει κανένας άλλος, θα την γλιτώσεις εσύ. Αποδεικνύεται τελικά ότι εδώ μιλάμε για έναν συνάδελφο ο οποίος το έλεγε ότι πολύ δεν έχει ξεκινήσει καν να δουλεύει κανονικά. Ήταν δηλαδή στην προσαρμογή ακόμα. Παρ' όλα αυτά, με συνοπτικές διαδικασίες, άμα χρειάζεται ή άμα τέλος πάντων προκύψει ότι ελαττώθηκε λίγο η ανάγκη και καλύπτεται και από αλλού, ευκαιρία ψάχνουν να διώξουν τον κόσμο.
Ναι, Νίκο, είναι απορία άξιων. Δηλαδή, πώς μπορεί να αξιολογήσει έναν άνθρωπο σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να κάνει τόσο την ευκαιρία ουσιαστικά να μπορέσει να εργαστεί για να κριθεί βεβαίως και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του. Δηλαδή κι άλλος ένας μύθος περί αξιολόγησης ουσιαστικά καταρρύπτεται με αυτόν τον τρόπο.
Εδώ να πούμε ότι στις πρακτικές, ας πούμε, κάτι που το βιώνω εγώ καθημερινά, μπορεί να είμαι υπάλληλος Eurobank, αλλά στον χώρο που δουλεύω είναι αυτή η δουλειά. Οπότε βλέπω ότι σου παρουσιάζουν την επίτευξη του στόχου της τράπεζας, γιατί σου μιλάνε, ας πούμε, για τα νούμερα της τράπεζας συνολικά. Σε ενημερώνουν για αυτά κανονικά, σαν να είσαι μέτοχος δηλαδή. Σου μιλάνε λοιπόν, εσύ μπορεί, ας πούμε, να διαχειρίζεις εντατικά όλη την ημέρα, ας πούμε, υποθέσεις κτλ. Αλλά εάν δεν κάνεις και το κάτι παραπάνω, που τώρα πώς θα γίνει το παραπάνω όταν είσαι στην τσίτα ήδη, δεν μπορώ να καταλάβω. Προφανώς λίγο παραπάνω να κάτσεις, λίγο παραπάνω να κόψεις και το διάλειμμα, λίγο παραπάνω να μην πας ούτε για τις φυσικές ανάγκες τέλος πάντων. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να βγει το παραπάνω. Σου παρουσιάζουν λοιπόν, αν δεν το κάνεις αυτό, ξέρεις, θα μας κάνουν όλους μας τώρα πάλι μαζί και θα μας πάρουν το τάδε κομμάτι και θα το δώσουν σε άλλη εταιρεία να το κάνει, που το κάνει καλύτερα. Γιατί εκεί τους πιέζουν ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους. Και άμα μας πάρουν το κομμάτι, μετά κάποιος θα πρέπει να φύγει από εδώ, γιατί θα περισσεύει κόσμος. Και άμα είσαι αυτός που είναι να φύγει, έτσι πάει η αλυσίδα, ας πούμε, και γίνεται η δουλειά μια χαρά.
Ουσιαστικά, ναι, ακριβώς αναγκάζουν να καταπατάς από μόνος τα εργασιακά σου δικαιώματα προκειμένου να διατηρήσεις θέση εργασίας σου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό.
Για ένα στόχο που δεν τελειώνει ποτέ, έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε, ας πούμε, ειδικά αυτό που κάνουν οι πρακτικές, η διαχείριση δηλαδή των δανείων που είναι σε καθυστέρηση, δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ τα δάνεια σε καθυστέρηση. Άρα, μιλάμε ότι είναι σαν να κυνηγάς συνέχεια την ουρά σου. Τέλος πάντων, για το συγκεκριμένο ζήτημα, εντάξει, θα επανέλθουμε για οτιδήποτε νεότερο και εννοείται ότι το κλαδικό σωματείο είναι δίπλα σε κάθε συνάδελφο που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη μας ή όχι. Φυσικά παρεμβαίνουμε σε όλους τους χώρους, αλλά σκοπός είναι ότι να καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι ότι είναι ισχυροποίηση και των ιδίων η εγγραφή στο σωματείο. Όσοι περισσότεροι είμαστε, τόσο δυσκολότερο είναι να μας ξεφεύγουν τέτοια πράγματα και να μην υπάρχει παρέμβαση. Και έχουμε αποτρέψει στο παρελθόν πάρα πολλές τέτοιες απολύσεις και άλλα πράγματα που
ουσιαστικά
είναι γνωστά.
Ακριβώς. Είναι ο μόνος τρόπος ουσιαστικά για να αντισταθούμε σε όλη αυτή την πίεση και τη λέλαπα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
Τώρα να πάμε λίγο. Καταπιαστήκαμε αρκετά τώρα με αυτά τα ζητήματα. Να πάμε να κάνουμε μία αναφορά στην ΓΕΣΕΕ και στο συνέδριο που ξεκινάει από αύριο, πιο σύντομη από ό,τι υπολογίζαμε. Βγήκε σήμερα διακήρυξη του ΠΑΜΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα και υπήρχε χτες συνέντευξη τύπου για το συγκεκριμένο θέμα και μία ανακοίνωση για την εκτεταμένη νοθεία, όπως καταγγέλει το ΠΑΜΕ, που γίνεται. Εδώ συνοπτικά μόνο να πούμε ότι το 28% των συνέδρων στη ΓΕΣΕΕ αποτελείται από 10 και τράπεζες. Στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και επίσης εμφανίζονται σαφνικά σωματεία από το πουθενά που να εκλέγουν δεκάδες αντιπροσώπους. Δεν ξέρω και εσύ, Νίκο, δηλαδή, πώς τα λέμε, σωματεία σφραγίδες που λέμε.
Ακριβώς. Ουσιαστικά δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν τα συγκεκριμένα σωματεία. Απλώς εξυπηρετούν αυτό το σκοπό της αλλίωσης ουσιαστικά της εκπροσώπησης των εργαζομένων.
Εμείς τώρα να μην πάμε σε επιμέρους σωματεία τέτοια. Υπάρχουν στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ αναλυτικά σωματεία που ξαφνικά εμφανίζουν χιλιάδες εγγεγραμμένους που ψηφίσανε κιόλας. Σωματεία που λειτουργούν σε κλάδους που η κρίση τους έχει χτυπήσει κατά κέφαλα και μειώνονται όλο και περισσότερο οι συνάδελφοι που εργάζονται εκεί. Και όμως αυτοί αυξάνουν τα μέλη τους και αυξάνουν τους ψηφίσαντες και στο διπλάσιο ακόμα σε πολλές περιπτώσεις. Έχουμε διάφορες τέτοιες καταστάσεις και είναι απορίας άξιων που από πού προκύπτουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί εμφανίζονται λοιπόν, εκλέγουν διάφορα σωματεία και ομοσπονδίες του συνέδρου, οι οποίοι θα πάνε και θα αποφασίσουν για την τύχη των συλλογικών συμβάσεων σε ποιο μέρος, στη Ρόδο. Μακριά από τα.
Όσο πιο μακριά γίνεται.
Εδώ λοιπόν έχουμε μια κατάσταση που θα ασχοληθούμε τώρα και μετά το επόμενο μουσικό διάλειμμα, όπου επικρατεί ένα βρασμός για μια σειρά ζητημάτων και η ΓΕΣΕΕ πηγαίνει στη Ρόδο για διακοπές στην ουσία. Όσο πιο μακριά για άμα μπορούσαν να πάνε και στην Κύπρο και στο Λίβανο, θα πηγαίνανε και εκεί να κάνουν το συνέδριο, να μην αντιμετωπίσουν τις μάζες των εργατών που θα μπορούσαν να μαζευτούν εκεί. Λοιπόν, να πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Control.
Καλησπέριζουμε τους ακροατές μας στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και βεβαίως να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει, ουσιαστικά από το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, το οποίο αποφασίστηκε να γίνει φέτος στη Ρόδο, όσο πιο μακριά γίνεται βεβαίως από το κέντρο των εξελίξεων, προκειμένου να μπορέσουν να είναι ενόχλητοι να διαμορφώσουν τους σχετισμούς τους. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο και οι δυνάμεις μας θα είναι εκεί μπροστά ακριβώς και να αποκαλύπτουν όλες αυτές τις καταστάσεις βεβαίως και να δυναμώνουν και να ενισχύουν το ταξικό κίνημα. Τώρα βεβαίως θα μας πει και ο Νίκος εδώ δύο κουβέντες για το επικείμενο ουσιαστικά για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε αντιμετωπίσει μέσω από το ασφαλιστικό που έρχεται τώρα βεβαίως και τα γενικότερα εργασιακά θέματα, συζητήσεις κυβέρνησης και Τρόικας και βεβαίως για την προετοιμασία για την επικείμενη 48ωρη απεργία, όποτε αυτή προκηρυχτεί.
Λοιπόν, αν δεν έχει αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό, αυτή την ώρα πρέπει να γίνεται συνάντηση των εκπροσώπων της κυβέρνησης με το κουαρτέτο όσον αφορά το ασφαλιστικό και όχι μόνο. Αυτό που λέγαμε εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι το ασφαλιστικό κρύβει από πίσω του το φορολογικό και τα εργασιακά, ομολογείται ούτε λίγο ούτε πολύ πλέον και από τις δύο πλευρές, από τις δύο πλευρές που κάθονται στην ίδια μεριά του τραπεζιού, δηλαδή την κυβέρνηση και το κουαρτέτο. Από την μεριά του τραπεζιού που είναι απέναντι από τη μεριά των εργαζομένων, για να καταλάβουμε για ποια μεριά μιλάμε. Αυτοί λοιπόν διαπραγματεύονται τώρα, όταν πιάσει τις δηλώσεις τους, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αναφέρονται στα πάντα συνδεδεμένα μεταξύ τους, δηλαδή δεν διαχωρίζουν το ασφαλιστικό από τα υπόλοιπα. Λένε ότι χρειάζεται και μέτρα σκληρά από τη μία, για τους εργαζόμενους εννοούν. Χρειάζονται όμως και διευκολύνσεις και φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις μεγάλες, μιλάνε. Και από τις δύο μεριές δηλαδή το παίζει το παιχνίδι και αναφέρονται και για τα εργασιακά, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν μπορεί να αποφασίζουν τα απεργίες έτσι κάθε τρεις και λίγο, το πώς οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν. Εδώ δηλαδή πάλι ερχόμαστε σε ένα καλοργωμένο από αυτούς χωράφι, τόσα χρόνια δηλαδή πώς κατόρθωσαν να κάνουν τους εργαζόμενους σε μια χώρα που στις δηλώσεις ιόταν παλαιότερες δεκαετίες, σιγά σιγά να αποστρατεύονται, να πηγαίνουν στην άκρη, όλες οι κυβερνήσεις το υπηρέτησαν μια χαρά αυτό, και έρχονται σήμερα λοιπόν να απαιτήσουν να υπάρχει μια ιδιαίτερα αυξημένη πλειοψηφία όσον αφορά αποφάσεις που θα παίρνονται για απεργίες των εργαζομένων. Δηλαδή σε ένα σημείο που το φτάσανε το θέμα, ο άνθρωπος που εργάζεται σε οποιαδήποτε χώρο να αισθάνεται πολλές φορές απειβδισμένος από το συνδικαλισμό που έχει γνωρίσει από αυτούς, να λένε τώρα ότι για να γίνει έστω και η μία στο τόσο απεργία που γινόταν ή κινητοποίηση για όφελός του, θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη συμμετοχή που οι ίδιοι την έχουν οικονομεύσει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ λοιπόν εμείς ετοιμαζόμαστε όλο αυτό το διάστημα με τη 48ωρη απεργία που έχει αποφασιστεί με την υποβολή πρότασης από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Η ηγεσία που την αποφάσισε αυτή την απεργία με τη δική μας την εισήγηση δεν έχει κάνει φυσικά απολύτως τίποτα για την προετοιμασία της. Εμείς συνεχίζουμε να την δουλεύουμε από τον άνθρωπο. Έχουμε παράλληλα με τους συνδικαλιστές που έχουμε εκλέξει, οι ταξικές δυνάμεις και εκπροσωπούν την εργατική τάξη στην ουσία στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Υπάρχουν οι δυνάμεις εδώ που συνεχίζουν και σε όλη την Ελλάδα που συνεχίζουν να δουλεύουν εντατικά και στο να πετύχει, για το σκοπό να πετύχει αυτή η απεργία. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι πάρα πολλά. Βέβαια έχει προσθεθεί και το προσφυγικό σε αυτά και παρατηρούμε, Νίκο, εδώ ότι είναι δηλαδή η σημερινή εποχή τόσο διαφορετική όσον αφορά τα θέματα τα εργασιακά σχέση με το παρελθόν, που θέματα τα οποία σε διάφορους χώρους μπορεί να ήταν το πρώτο και κύριο ζήτημα σε παλαιότερες κινητοποίησεις, και θα φέρω παράδειγμα, σήμερα να είναι πέμπτο και έκτο στην ατζέντα. Για παράδειγμα, να πάρεις ας πούμε διάφορες ΔΕΚΟ και δημόσιους οργανισμούς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μετακίνησης από τη μία υπηρεσία στην άλλη, το να τους βάζουν στην άκρη για κάποιο διάστημα, των απολύσεων, των μειώσεων των μισθών, το κόψιμο των δώρων. Όλα αυτά λοιπόν, άμα σκεφτείς πριν κάποιο χρονικό διάστημα, ήταν το κύριο μέτωπο σύγκρουσης κάτω που δρούσαν σε αυτούς τους χώρους επί μήνες, για να μην πω για μεγαλύτερο διάστημα. Τώρα λοιπόν αυτά τα επιμέρους ζητήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν έχουν πάει τόσο πίσω στην ατζέντα, γιατί ακριβώς θα έχουν υπερκαλύψει τόσο πολλά άλλα και τόσο σημαντικά που δεν ξέρεις πραγματικά πώς σου έρχεται. Δηλαδή αυτό που λέμε, άμα σκεφτείς τι σημαίνει ασφαλιστικό, φορολογικό και εργασιακά, στην ουσία σημαίνει όλη η ζωή μας, όλα, από όλες τις μεριές. Το παρόν, το μέλλον, το παρελθόν γιατί σου παίρνουν και τις φορές που έχεις δώσει, τα πάντα δηλαδή. Και όμως, δηλαδή, φτάνει σε ζητήματα, λέμε, να ασχοληθούμε με το ασφαλιστικό, με το φορολογικό, με το προσφυγικό, με τα εργασιακά. Και φτάνει σε πράγματα παρακάτω, ας πούμε, στην ατζέντα, άμα μπορείς να τα πεις παρακάτω, που είναι εξαιρετικά σημαντικά κι αυτά. Και όμως έχουν πάει σε τόσο χαμηλά στη λίστα, γιατί πλέον η επίθεση είναι ολομέτωπη. Αυτό δεν ξέρω αν τη γνώμη σου.
Όχι, ακριβώς. Είναι μια ολόπλευρη επίθεση στους εργαζόμενους και εντάξει, ας πούμε και στο ζήτημα του ασφαλιστικού που πρέπει να αναγνωρίσουμε και ποιος είναι ο δρόμος και η κατεύθυνση. Ουσιαστικά και βεβαίως έχοντας τόσα χρόνια διαλύσει τα ασφαλιστικά ταμεία και σε επίπεδο βεβαίως υγειονομικής περίθαλψης και στο επίπεδο. Ουσιαστικά ανοίγουν τον δρόμο στο μεγάλο κεφάλαιο να αναπτυχθεί μέσα από τις δικές του ιδιωτικές εταιρείες και να καλύψει αυτό το κενό. Βεβαίως, αφήνοντας την ανασφάλεια όλους αυτούς τους εργαζόμενους που επί χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, μοχθούν και βεβαίως περίμεναν να πάρουν μια σύνταξη και μια αξιοπρέπεια ουσιαστικά σε χρόνια που δυστυχώς δεν μπορούν να παράξουν πλέον. Δεν μπορούν να εργαστούν. Είναι φύση αδύνατον. Και βεβαίως από αυτό παράλληλα με το ότι μεγαλώνουν τόσο πολύ τα ωραία ηλικίας που δεν ξέρω πραγματικά και ποιοι θα μπορέσουν να πάρουν, ποιοι θα φτάσουν μέσα από αυτήν την αδικοποίηση να πάρουν αυτές τις πενιχρές συντάξεις. Δεν μιλάμε για συντάξεις 200-300 ευρώ βεβαίως. Μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και τι θα επακολουθήσει στο μέλλον.
Εδώ, μια και ανέφερε ιδιωτικές εταιρείες, να πούμε λίγο πριν πάμε και στο κλείσιμο για το θέμα της υγείας που παίζει πάρα πολύ όσον αφορά με τις ιδιωτικές εταιρείες, ότι πρέπει συνεχώς και εμείς να υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους όλους και σε όλους τους εργαζόμενους ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ελληνική στρέβλωση. Γιατί υπάρχουν και διάφορες δυνάμεις, διάφοροι καλοθελητές, όπως σου λέω εγώ, που σου λένε ότι δίκιο έχει το πάμε σε όλα αυτά που λέει, και αυτά γίνονται στην Ελλάδα γιατί είναι λαμόγια, γιατί εξυπηρετούν συμφέροντα σκοτεινά. Μα αυτή είναι η φύση του συστήματος, το να σε πάνε στην ιδιωτική υγεία και στην ιδιωτική ασφάλιση. Και είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα των κινητοποιήσεων στη Βρετανία, μια χώρα με ανώτερο βιωτικό επίπεδο από την Ελλάδα, όπου κατεβαίνουν πλέον οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σε κινητοποιήσεις, γιατί ακριβώς προωθούνται ίδια μέτρα με αυτά που έχουν ήδη δρομολογηθεί στην Ελλάδα για να ιδιωτικοποιηθούν δομές της υγείας, για να λειτουργούν τα νοσοκομεία και οι κλινικές σαν επιχειρήσεις, δηλαδή να βγάζουν κέρδος. Αν δηλαδή το κόστος είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα, τότε κλείνουν και μεταβιβάζονται οι υπηρεσίες σε ιδιώτες. Ακριβώς τα ίδια μέτρα σε μια χώρα που δεν έχει ούτε ευρώ. Και επίσης μπορεί και σε λίγο διάστημα να μην είναι καν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε λένε έχουν δημοψήφισμα το καλοκαίρι. Για να αντιπαλεύουμε λίγο τη λανθασμένη νοοτροπία που περνάνε μερικοί, ότι είναι ελληνική στρέβλωση αυτά. Αυτά είναι το φυσιολογικό του συστήματος. Αυτό είναι το σύστημα.
Ακριβώς. Η υγεία, η ασφάλιση δεν είναι δικαίωμα των ανθρώπων κατά αυτούς, αλλά ένα εμπόρευμα, το οποίο όποιος έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει, βεβαίως θα το απολαμβάνει κιόλας. Για τους υπόλοιπους, τι να κάνουμε. Κάπως έτσι δηλαδή λειτουργεί αυτό το σύστημα. Και νομίζω ότι πρέπει ο εργαζόμενος λίγο να το σκεφτεί λίγο όλο αυτό και να δει αν τον συμφέρει ουσιαστικά να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και αυτή τη λογική.
Λοιπόν, αυτά σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και είναι αυτό που λέμε δηλαδή, ότι από όποιο θέμα και να πιάσει μπορεί να συζητάς για ώρα. Είναι πολύ σημαντικά δηλαδή αυτά που διακυβεύονται. Οι εργαζόμενοι όλοι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα για τη 48 ώρα απεργία όταν κατεβάσουν το νομοσχέδιο το αντιασφαλιστικό στη Βουλή. Και αποδεικνύεται ότι θα είναι ακόμα χειρότερο από τις αρχικές προβλέψεις και τις αρχικές, τέλος πάντων, ιδέες που είχαμε για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Φαίνεται ότι ακόμα χειρότερο θα είναι, και αν ήταν μία φορά τότε αιτία πολέμου, τότε είναι 10 φορές αιτία πολέμου. Αυτά λοιπόν, να είμαστε σε ετοιμότητα και θα τα ξαναπούμε σε επόμενη εκπομπή. Σε αγωνιστική εγρήγορση να είμαστε όλοι και καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.